2. С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2, Искрен Веселинов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НДСВ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Веселинов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес вече мога да ви честитя и съвсем официално, защото ЦИК обяви резултатите официално на пресконференция. Вие сте депутат от Обединени патриоти. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
И така, предизборната надпревара завърши. Вече знаем кой е в 44-тия български парламент и кой е извън него, кой спечели, кой загуби, кой на кое място се класира. Сега всички актьори са на сцената, завесата е вдигната и нищо, че ролите още не са раздадени. Поредното действие на представлението може да продължи. И така, вашия анализ и оценката ви за отминали извънреден парламентарен вод, доколко се потвърдиха прогнозните данни от многобройните социологически изследвания, кои партии и коалиции, как и защо сполучиха и мотивираха преобладаващата част от избирателите си, кои и защо не успяха да убедят хората да им гласуват доверие, но станаха извън парламента. Какво от посланията в крайна сметка приеха и какво отхвърлиха гласоподавателите? Вашия коментар.
Не, може би първо трябва да кажем, че това беше един абсолютно излишен вод, който не промени драстично политическата карта на България, който можеше да не се състои. 43-тия парламент да приключи мандата си с успех. В края на краищата бяхме изправени на избори, състезавахме се на тези избори. Може би първото, което прави впечатление, е значително по-ниския брой гласували от сравнение с президентските избори.
Да.
И това е, нали, не случайно, тъй като очевидно задължителното гласуване плашеше голямата част от традиционните политици, да кажем, в България. Така че санкцията беше премахната от за негласуване, беше премахната от конституционния
да.
В резултат на това имаме около 500 000 човека по-малко явили се пред урните и всъщност формации като протестните формации, тие, които не са участвали в властта, каквато е нашата, процентно намалиха резултата си в сравнение с президентските избори.
Да.
Реално погледнато тия 500 000 човека, които така заявиха промяната на президентските избори, този път не излязоха пред урните, което според мен е загуба за българската демокрация.
Така е.
В момента имаме всъщност раздадени роли. Ще си позволя да коригирам анонсове, но действието не е почнало.
Първа така е.
Ще започне. Те първа всеки ще изиграе ролята си. Надявам се.
Аз имах предвид, че действието продължава, защото то започна с изборите.
Така е, да. Какво мога да кажа от наша гледна точка? Ние имаме няколко поставени цели като Обединени патриоти. Безспорно част от тях постигнахме. Постигнахме целта си да изместим ДПС от третото място на преварата за българския парламент. Да ги изместим от ролята на балансор, която те използваха изключително за да укрепват корупционните си интереси и в край на краища да сепарират българските турци, съответно някои от другите етноси. Това за нас е един голям успех, защото за първи път всъщност толкова дълго ДПС е извън властта, стигнирано е, заклетено е като една вредна партия, никой от основните играчи не желая да се партнира с нея. Това е следствие на действията на патриотите през последните 3 години и изключително на тази изборна кампания.
Така?
Не на последно място, ние не допуснахме доста да влезе в парламента с организирания внос на избиратели и с така организираното гласуване в Турция. Така че и това бихме приели като един успех.
Така?
Същевременно имахме и по-високи очаквания за собствения си резултат, няма какво да крием това. Те не се случиха и, за съжаление, нашите идеи, които лансирахме, очевидно няма да могат да бъдат реализирани в такава степен, каквато желаяхме.
Да. Защо? Вие сега ще влезете в коалиция с ГЕРБ и те ще се съобразят с вашите изисквания. Няма как, иначе няма да има коалиция. Смятате ли, че ще се постигне избор на правителство? Защото това е една от най-важните задачи на всеки новоизбран парламент. Ще стигнем ли до едно сериозно, стабилно правителство?
Аз мисля, че това трябва да е цел на всеки български политик. И поради тази причина ние в предишния мандат, който започна 2014 година, преглътнахме много от за бележките си, за водещите политици, да речем, от други партии, за някои от тяхните идеи и послания. В един много сериозен преговорен процес, вие знаете, той продължи почти месец с ГЕРБ, с реформаторите, тогава ние успяхме да постигнем една програма, която да отразява вижданията, в смисъл възловите виждания на всички играчи в новата формат на коалиция. Аз предполагам, че сега ще бъде процесът не по-малко сложен, макар вече да са по-малко участниците. Да не забравяме, че продължава да стои, нали, като актуален и призва на Обединените патриоти да се постигне съгласие за основните посоки на държавната ни политика в областта на национална сигурност, икономика и така нататък, на ниво всички български партии, не само тези, които желаят или не желаят да участват в управление. Така че аз се надявам да има един сериозен дебат, най-после политиците да застанат зад идеи, то дългосрочни идеи.
Да.
И мисля, че ние Обединените патриоти имаме какво да кажем в този дебат.
Унази вечер един от вашите коалиционни партньори, Валери Симеонов, лидер на НФСБ, заяви много категорично, че трябва да се състави тройна коалиция, ГЕРБ, БСП и Обединени патриоти. Това общо решение ли е на вашата коалиция и защо са ви необходими двете големи партии, след като вие можете да направите коалиция с едната от тях? Защо поставяте въпроса двете големи да участват? Вие за какво сте тогава в тази коалиция?
Аз не знам дали това е общо решение, поне аз не съм запознат, ако има такова. Във всеки случай, призива на господин Симонов би го тълкувал в контекста на това, което и аз ви казах, че трябва основните политики да бъдат въпрос на консенсус, да не се сменят, да не са домандатни тези политики, а да се надграждат. Въпрос на желание, разбира се, да има голяма коалиция, с нас или без нас, нали, в случай не мислете, че нашето участие във властта е някаква, как да кажа, мантра, нещо, което много държим и нали, се съсредоточва върху него. Очевидно, България има нужда от стабилност и така бих представил думите на господин Симеонов. От там на сетне, ако, понеже нали, аз също чета множество коментари от всяка от една от тези политически сили, без да съм тяхен говорител, виждам, че трудно би могло да се създави в този правен формат управление. Във всеки случай ние трябва да изчерпим всички възможности, да търсим максималната стабилност и максималната позитивност в края на краищата в политическия процес.
Много коментатори и специалисти по изборите дадаха леко негативна оценка за последните 10 дни от предизборната кампания на Обединени патриоти и на БСП. Някак според тях стреснахте избирателите. Според тях една доза агресивност и в БСП за България, и в Обединени патриоти се прояви. Вие споделяте ли тези оценки?
Вероятно, дозата агресивност е открита от тези анализатори в затварянето, в протестите
границата.
На границата.
Да.
За мен това независимо дали е допринесло или от него резултата на Обединените патриоти, за мен това беше необходимо действие, защото става дума за защита на национален интерес. Очевидно, ако не бяха този тип протести, ние щяхме да имаме многократно по-голямо количество автобуси. Вие знаете, че до момента, в който блокирахме границата, те вървяха по 10 автобуса на час.
Да.
Предния ден ние блокирахме в петък, четвъртък вървяха по 10 автобуса на час. След като го блокирахме, дори след като полицията ни изтласкаме от пътното платно, минаха за деня не повече от 10 автобуса, като една немалка част от тях са просто редовни автобусни линии, които се изпълняват разписанията. В този дух аз смятам, че десетки хиляди избиратели на доста не пристигнаха в България. Те реално можеше да обърнат резултата и реално можеха да вкарат доза в парламента.
Вие смятате така, ли, че не са дошли, защото вие бяхте на границата?
Ами това стана твърде опасна тема. Смятам, че имаше необходимата дипломатическа активност, за което българската държава заслужава уважение. И в крайна края ще тя рейсове така и не тръгнаха от Турция.
Ясно. Кога смятате, че ще започнат преговорите? Защото днес Томислав Дончев от ГЕРБ каза, че върват разговори, но няма преговори. Кога смятате, че ще започнат преговорите?
безспорно, първия по резултат играч е този, който трябва да поеме инициативата.
Така?
Както и в Евангелието пише, мнозина са звани, малко са призвани. Нали? Когато не се получи покана от този, който ще получи мандата за съставяне на правителство, нали, безспорно не може да има преговори. Според мен нормалният процес във всяка една партия коалиция да се съберат първо в своя управленски формат, да се кажат позициите, от които на едни преговори не може да се отстъпва и да се пратят покани към потенциалните партньори.
Да.
Съответно пък потенциалните партньори ще направят същия процес, ще реализират същия процес и накрая ще се срещнем на преговорната маса с рамката на по която може да се отстъпва и съответно от която не може да се отстъпва.
Да, да.
Така че това е нормално за всеки един вид преговори.
Кои са червените линии, които няма да преминете в такива преговори? Тоест, по кои точки няма да търсите компромис?
Ами има много такива линии, като някои от тях смятам, че няма да имат проблем да бъдат така подложени на атака, да кажем, от страна на партньорите. Бих посочил примерно миграционната политика като такава линия. За нас е недопустимо трайното осядане на големи маси от небългарско и чуждо на нашите традиции, религия и прочее население в България, независимо от всички европейски директиви, споразумения и прочее. Затова би имало червена линия и тя не трябва да се преминава. Би имало такава линия по отношение на охраната на границата, по отношение на участието на въоръжените ни сили в тази охрана и изобщо темата за сигурността е много важна при нас. Подобна червена линия би имало и по отношение на битовата престъпност. Буквално вчера медиите ни направиха свидетели на поредните случаи на издевателства на криминални елементи в такъв тип райони срещу беззащитни старци. Така че това нещо трябва да бъде преодоляно с така цялата мощ на държавната машина.
Да.
От години говорим за демографския проблем и за система от мерки, които трябва да го преодолеят. Това също е изключително важно. Мога да набележа още много неща, включително нова политика за доходите, защото ние бяхме хората, които поставихме тази проблема за тази политика в рамките още на предишния парламент.
Да.
И според мен дебата, предизборния дебат показва, че сме били прави, защото включително ГЕРБ измениха позицията си за нещо, заради което отказаха да съставят правителство с нас за рамките на 43-я парламент.
Между впрочем, проблема с доходите присъства във всички предизборни програми.
И ние го направихме
актуално. Да, да, то всичко започна от вас.
И ние смятаме, че победихме дори с това, че направихме този проблем актуален, че спря да се замета под масата и че всеки седна да направи някакви разчети, по които ще коментираме. Да речем, ако бяхме спечелили не 67 мандата, вероятно щехме да можем да защитим далеч по-добре тези си. Но във всеки случай въпросът е на масата и той ще бъде решаван и ще има промяна на политиката. Това е достатъчен успех.
Да, да. Понеже си говорим за бъдещото правителство, коя конфигурация според вас е най-реалистична и кои конфигурации са невъзможни?
Невъзможна за нас е конфигурация, в която ДПС участва в страната.
Така.
Оттам на сетне всичко е възможно, въпросът е дали е полезно.
Коя, например, конфигурация не е полезна според вас?
Ами, това е въпрос на анализ, въпрос на сравнение на програми и на приоритети, но за нас основните играчи в политическото пространство са допустими, нормално е се води диалог
да
стигна до някакви резултати.
Да, да. А каква е вероятността да не се състави правителство и да се отива на нови избори според вас?
Според мен никой от така поне повяващи се за отговорни политици не може да си позволи това. Първо, тези избори бяха ненужни, вкараха държавата в хаос и в нестабилност. Да задълбочим така движението по тази спирала означава да си играем със съдбата на българите, което никой отговорен политик не мисля, че би жал.
Да, да.
Това какъв сигнал е към бизнеса, към заетостта, към всички останали сфери на обществения живот. Просто трябва да, нали, да се поеме отговорността, и то тук не е въпросът дори за търсене на някаква политическа полза, тъй като често участието във властта не носи полза, а носи минуси,
да.
Но във всеки случай, като се е хванал на хората, го играеш до край и се стремиш да бъдеш верен на себе си, на избирателите си.
Защо българските избиратели потвърдиха статуквото, а не защитиха промяната според вас?
За мен това продължава да бъде загадка. И едно от обяснението е това, което дал в началото на разговора, с понижаването, значителното понижаване на избирателната активност. Част от най-радикално искащите промяна не излязоха изобщо да гласуват.
Да.
Това подкрепиха статуквото.
А в предизборната кампания вие от Обединени патриоти, а и лично вие самия, Искрен Веселинов, имахте много срещи и разговори. Какви бяха основните проблеми, които поставиха пред вас избирателите и които така или иначе ще трябва да ги решавате в този мандат?
За мен основните са два проблема. Един е свързан, аз съм от русенски избирател,
да?
За слушателите, нали, да го кажа. Два са основните проблеми. Първият проблем е с доходите, за който вече говорим.
Да.
Вторият е за изключително несправедливото разпределение на публичните ресурси по отношение на инвестициите в инфраструктура, в създаване на възможности за развитие на бизнес и прочее. Голяма част от територията на страната остава втора категория. Основните инвестиции са в няколко области само. Тези области чувствително, разбира се, и София град, нали, който, примерно, консумира, да речем, европейски средства, колкото цяла Северна България.
Да.
Това рязко води до подобряване на стандарта в едни райони и обедняване на други, липса на условия за климат, липса на възможност за нормално предвижване, за така транспорт и прочее, и това води до упадък, до маргинализация, съответно до обезлюдяване на районите.
Да.
Регионалната политика за мен е нещо, което трябва драстично да се промени. Всъщност трябва да имаме регионална политика, и това министерство да спре да се занимава с отбори и с всякакъв тип освояване на средства, да мисли глобално, да планира и да има някакъв тип план за развитие, който да дава на всеки регион шанса за развитие, да поддържа населението си и съответно бизнеса си.
Да. И накрая, разбира се, не мога да не ви попитам лично вие, какви три първи задачи си поставяте след като влезете в парламента, с които ще се захванете?
Може би на първо място трябва да се захванем пак с изборното законодателство и да направим невъзможен изборния туризъм.
Да.
Това може би е свързано и с проблемите с българското гражданство и начинът, по който се употребява то политически от съседни нам държави. Втория въпрос за мен е въпроса с националната несигурност, която според мен е уязвима от трети страни.
Да.
Свързано е с промени закона за вероисповеданията, да извадим чуждите агенти от вероисповеданията и с забрана на това политически партии и неправителствени организации да се финансират отвън. И може би на трето място би сложил именно това, за което говорихме, за развитието на регионите,
да.
За механизъм, който да компенсира тези изоставащи региони.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Наистина ви пожелавам успех.
Благодаря ви и аз.
Благодаря. Искрен Веселинов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НДСВ, Атака, ВМРО.